Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Stanislav Zore poziva, da ne dovolimo, da se bodo z davkoplačevalskim denarjem financirali samomori.
Na zadnji dan kampanje pred referendumom o zakonu spregovorile številne znane osebnosti, glasujte proti.
Bo državni zbor po vetu prižgal zeleno luč zakonu o psihoterapevtski dejavnosti.
Do 18. decembra morajo delodajalci izplačati božičnico, sicer sledijo visoke globe.
Madžarski premier Orban ocenjuje, da bodo prihodnji tedni odločilni za morebitni premik k koncu vojne v Ukrajini.
Vreme popoldne bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ponekod tudi snežnimi.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir.
Referendum. November 2025.
Zvonjenjem ob uri Jezusove smrti smo se tudi na Radiu Ognjišče pridružili pobudi slovenskih škofov, ki so za danes razglasili dan molitve in posta za pravo razločevanje slovenskega občestva. 3 minute zvonjenja, ki smo mu lahko sedaj priča, služi kot opomnik na pomembno odločitev, ki je pred nami v nedeljo. Več Jon Kanjer.
V nedeljo nas čaka pomemben referendum o tako imenovanem zakonu o prostovoljnem končanju življenja.
Pravijo, da gre za sočutje, pravijo, da gre za spoštovanje človeka, ampak ljudje ne potrebujemo smrti, ljudje ne potrebujemo pomoči pri samomoru, ljudje potrebujemo sočutje, ljudje potrebujemo bližino, ljudje potrebujemo objem za to, da nas ni strah. In zato, da zmoremo iti naprej.
Je povedal nadškof Stanislav Zore in se zahvalil vsem, ki se trudijo, da človekovo življenje ostane sveto in nedotakljivo.
In vsem, ki prebujate našo vest, naše spoznanje, da ni rešitev v tem, da pobegnemo iz določene situacije ali da človeka umaknemo v smrt, ampak da je rešitev v tem, da človeku pomagamo spoprijeti se z stvarmi, ki so zahtevne in da mu pomagamo hoditi naprej.
Spomnimo, da so v preteklih dneh vse verske skupnosti pozvale k temu, da se v nedeljo na referendumu opredelimo proti sprejetju škodljivega zakona.
Se vsak izmed nas zaveda, da bomo v izvajanje tega zakona, če ga ne bomo zavrnili, dejansko vključeni vsi preko davkov, ki jih plačujemo in s temi davki, bodo plačevali samomore teh ljudi in sodelovanje pri teh samomorih in zato pojdite na referendum.
Nadškof Zore ob koncu vse poziva, da pogumno izrazimo svoje mnenje proti zakonu in za življenje.
Povejte, da vam je življenje sveto. Povejte, da ste proti temu, da se na kakršen koli način ljudem pomaga, da naredijo samomor. Povejte, da smo pripravljeni storiti vse za to, da bodo ljudje živeli in da je država dolžna ne poskrbiti za to, da bodo ljudje delali samomore, ampak za to, da bodo ljudje imeli potrebno skrb in spremljanje vse do naravne smrti. Hvala vam za to, kar storite.
Kampanja pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se izteka. Organizatori lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Več Marta Jerebič.
33 organizatorjev kampanje danes še zadnjič izpostavlja svoje argumente. 9 jih zakon podpira, 24 ne. Med slednjimi je Združenje katoliških zdravnikov. Njegov predsednik Janez Dolinar je v pogovoru za naš radio opozoril, da bi uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja povsem porušila zaupanje med zdravnikom in pacientom, saj bi bolnik vedno dvomil, ali ga zdravnik res zdravi, ali ga že odpisuje z asistiranim samomorom kot cenejšo možnost. O ugovoru vesti pa pravi.
Ugovor vesti je marsikje v tujini padel pod težo političnih in družbenih pritiskov in pogovoricah naj bi bil pripravljen tudi že zakonski predlog za ukinitev tega instituta zdravniške integritete, kar pa je precej zločesta napoved.
Spregovoril je tudi o medijski manipulaciji, ki s srce parajočimi zgodbami želijo doseči, da se začnemo bati lastnega trpljenja.
Vsi ti izrazi, ki jih poslušamo, pomoč pri samomoru, usmiljena smrt, miren odhod v ono stranstvo, so nekako samo en tak volk v ovči preobleki. Tukaj moramo povedati precej jasno, govorimo o medicinskih usmrtitvah. In osebno ne vidim posebne razlike med tem, ali si ti tisti, ki je pritisnil na petelina, ali si samo nabil puško in jo prinesel prvemu.
Ko se enkrat odpravi popolna prepoved ubijanja oziroma ustavno varstvo vsakega človekovega življenja, se avtomatično odprejo nova vrata, o katerih je vsakdo prisiljen razmišljati in se o tem odločati, je opozoril predsednik družinske pobude Tomaš Meršej in dodal, da se bodo izvajali veliki pritiski.
Že predlagatelji zakona so celo podali izračun, koliko je usmrtitev cenejša od oskrbe za en mesec hudobolnega bolnika. Tako da že takoj vidimo, da gre za denar in kam pes taco moli.
Sprašuje se, ali se bo zdravstveni sistem preimenoval v zdravstveni in usmrtitveni sistem. Ob tem opozarja, da zakon ne nalaga osebju, ki bi asistiran samomor izvajalo, da obvešča svojce o tem, da je nekdo v postopku.
Kar pomeni, da se lahko nekdo v družini znajde v določeni stiski, pa to zelo dobro prikriva, tako da družinski člani tega sploh ne vedo, pa zadeva morda sploh ni tako nerešljiva, kot se njemu zdi, in potem samo kar nekega dne so obveščeni, da je ta in ta umrl. In ker zakon nalaga laganje o dejanskem vzroku smrti, sploh niti ne izvejo, zakaj je umrl. In tako je lahko vzrok smrti neka pravzaprav prav nič smrtna kronična bolezen celo.
Oglasila se je tudi skupina uglednih pravnih strokovnjakov Ludvik Toplak, Sebastian Valentan in Luka Martin Tomažič. Poudarjajo, da ostaja poseg v življenje drugega zločin, tudi če ga zakonodaja dopušča. Pobudnik referenduma Aleš Primc pa ob sklepu kampanje pravi.
Država ne sme nikomor sporočati, breme si, odstrani se. Nikomor ne sme kazati smrti kot reševanja stisk. To bi bil propad solidarnosti in sočutja med nami. Država mora zagotavljati boljšo zdravstveno in dolgotrajno oskrbo, ne pa ponujati zastrupitve kot izhoda. To bi bilo nevarno in krivično do bolnikov, invalidov in upokojencev ter grozljiv zgled za otroke in mlade, ki se tudi pogosto znajdejo v stiskah.
Poudarja, da imamo na referendumu častno poslanstvo, da branimo Božji zapovedi ne ubijaj in spoštuj očeta in mamo, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji, ter udejanjamo Jezusovo zapoved ljubezni do bližnjega.
Na zadnji dan kampanje pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so se zbrale nekatere znane osebnosti in spregovorile o svojih stališčih. Ljudi pozivajo, naj razmislijo o svojih vrednotah, vrednosti življenja in na vse zadnje o zakonu, ki prinaša več vprašanj kot odgovorov. Več pa v prispevku Nike Mandl.
Na tiskovni konferenci so svoja stališča predstavili znani Slovenci iz različnih strok. Profesorica medicinske humanistike dr. Zvonka Zupanič-Slavec, gledališka igralka Alenka Tetičkovič ter profesor dr. Specialist intenzivne in interne medicine Marko Noč. Spregovorila sta tudi nekdani ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec in nekdani predsednik ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič. V svojem nagovoru sta povedala.
V nedeljo bomo na referendumu glasovali o Rubikonu. Ali bomo prestopili Rubikon naše civilizacije in stopili v polje brezčutnosti, popredmetanja človeškega življenja, tistega, na čemur temelji naša civilizacija več tisoč let in se podali na pot, na povsem neznano pot, kjer bo človek vreden toliko, koliko stane. To je ključna odločitev, se mi zdi, referendumskih odločitev v mojem življenju. Zato sem globoko proti temu zakonu. In menim tudi, da je že v svojim namenom, ki ga niti ne skriva, ki ga je tudi predsednik vlade zelo jasno ilustriral, globoko proti ustavi.
Če se bo zgodilo tisto, kar jaz upam, in tistim ljudem, ki me poznajo, sporočam, bodite zadržani do tega zakona. To bo omogočilo, če bi ta zakon padel na tem referendumu, da se o tem pogovarjamo. Čez relativno kratek čas se ta zakon lahko ponovno predlaga. Ne čez 2 meseca, ampak čez 2-3 leti novo. Do takrat pa imamo lahko neko resno debato, v kateri bomo v miru trezno soočali svoje poglede na neko izredno pomembno vprašanje. To vprašanje se dotika na vse zadnje človekovega odnosa do smrti.
Za naš radio je spregovoril tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Ne gre samo za vprašanje trpljenja v terminalni fazi, ampak za cel sklop zadev in mene pri tem zakonu skrbi. Mislim, da se nam lahko zgodi, če bi tak zakon bil sprejet, podobno kot pri splavu, ki se je začel z odnosom do življenja matere. Rekel, da ko se vrata odprejo, gre lahko potem skoz, kot smo videli že v Belgiji, Kanadi in drugod, pridajo noter zadeve, katerih na začetku ni nihče govoril, in se zgodi neka etično vprašljiva poplava, tako da jaz bom glasoval proti, ker mislim, da bomo prišli v hujše težave s tem zakonom, kakor pa smo jih imeli prej.
Volišča bodo v nedeljo odprta od 7. do 19. ure. Glasujete lahko na rednem volišču v okraju vašega stalnega prebivališča oziroma na voliščih Omnia, ukolikor ste predčasno oddali prijavo. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pedagoški delavci na konferenci v Kamniku o domoljubju in jeziku.
Osrednji dogodek tedna slovenske hrane, tradicionalni zajtrk.
Washington, mirovni načrt za Ukrajino, dober za obe vojskajoče se strane. Kijev, Rusija nima namena končati vojne.
Šport, začenja se nova sezona za smučarske skakavke in skakavce.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zaradi burje prve stopnje pa velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščinom ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Manče Vipava. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na ljubljanski južni obvoznici, med Kozarjami in Malencami, ter naprej na dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Podotikom in Tomačevim proti Zadobrovi, pa v nasprotni smeri med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Bizovikom proti Malencem, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Poleg tega so zastoji še na cestah Vodice Moste, Celje Laško, Maribor Hoče, Draženci Ptuj, iz Ljubljane proti Škofljici, proti Črnučam in tudi proti Medvodam. No, štajerska avtocesta pa bo zaradi preureditve delovne zapore zaprta med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani in sicer od sobote od 9. ure zvečer pa do nedelje do 5. ure popoldan. Promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Prav tako bo zaprta tudi vipavska hitra cesta in sicer od sobote od 8. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Popolna zapora bo med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Novi Gorici, obvoz pa prav tako po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški mirovni načrt v 28 točkah, o katerem se Združene države Amerike pogajajo z Rusijo in Ukrajino, je dober za obe strani, je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt. Potem, ko so se pojavili številni pomisleki, da osnutek načrta za končanje vojne v Ukrajini odraža številne zahteve Moskve. Odzval se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, zatrdil je, da je Kijev še naprej pripravljen sodelovati z Washingtonom za dosego miru, a da ne predajo ozemlja in da na to ne bodo pristali, je dodal.
Mi svedomi toho, što sila Amerike, ta podpora.
Popolnoma se zavedamo, da lahko moč ZDA in njena podpora resnično približata mir in tega ne želimo izgubiti. Zavedamo se tudi, da Rusija nima prave želje po miru, sicer ne bi začela te vojne. Obstaja zelo veliko ocen, povsem poštenih, da je Rusija skozi vse leto poskušala storiti le eno stvar, in sicer odložiti sankcije in pridobiti več časa za svojo vojno.
Da vigrati še čas dla vini.
Madžarski premier Viktor Orban pa je v odzivu na osnutek ameriškega načrta poudaril, da bodo prihodnji tedni ključni za ta predlog. Predstavniki Evropske unije medtem poudarjajo, da Unija o načrtu ni bila obveščena, o njem pa namerava razpravljati na vrhu skupine G20, ki bo ta konec tedna v Južni Afriki. Več članic Varnostnega sveta Združenih narodov pa je sinoči obsodilo Rusijo zaradi zaostrovanja zračnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo pred bližajočo se zimo. Ruska vojska naj bi sicer po lastnih navedbah zavzela ukrajinsko mesto Kupjansk, ključno utrdbo Ukrajine v vzhodni regiji Harkov. Ukrajina padec mesta zanika. V Belem se danes končuje podnebni vrh Združenih narodov COP30, ki pa, kot kaže, ne bo prinesel preboja. Najnovejši osnutek dogovora namreč izpušča globalni načrt za odmik in prehod od fosilnih goriv, kar je ključna zahteva mnogih držav. Osnutku, ki ga je pripravila gostiteljica Brazilija, nasprotuje več kot 30 držav, med njimi tudi Slovenija. Razočaran je tudi Brusel. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je sicer včeraj dejal, da mora večina držav izpuste toplogrednih plinov prepoloviti še v tem desetletju, do leta 2050 pa postati ogljično neutralna, da bi dosegli cilj 1,5 stopinje Celzija, in dodal.
Velja načelo skupnih, a različnih odgovornosti, toda vse države, zlasti tiste z največjimi emisijami, morajo storiti več. Svet mora stremeti k pravičnemu in enakopravnemu prehodu s fosilnih goriv, kot je bilo dogovorjeno na konferenci COP28 v Dubaju.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poslanci bodo danes sklenili redno novembrsko zasedanje. Med drugim bodo odločali o imenovanju novih ministrov za pravosodje in notranje zadeve Andreji Kokalj in Branku Zlobku. Le nekaj mesecev pred koncem mandata bosta Kokaljeva in Zlobko nasledila dosedanja ministra Andrejo Katič in Boštjana Poklukarja, ki sta odstopila po oktobrskem napadu v Novem mestu. Poslanci imajo na dnevnem redu še glasovanje o reformi pravosodja ter obravnavo kmetijske zakonodaje in predloga o upisu pravice do uporabe gotovine v ustavo. Sejo so sicer začeli s predstavitvijo stališč o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti, na katerega je državni svet konec oktobra izglasoval veto. Petra Stopar.
Področje sistemskega urejanja psihoterapije v Sloveniji se je v zadnjih desetletjih, še posebej pa zadnje leto dni in pol, izkazalo za vprašanje, ki močno razdvaja. Obstoječemu predlogu ministrstva nasprotuje tako stroka iz medicinske veje, kot so zdravniki, klinični psihologi in psihiatri, kot del politike. Da se močno razhajajo mnenja znotraj koalicije in celo poslanskih skupin, je pokazalo že prvo glasovanje o zakonu. Poleg vseh poslancev Svobode je takrat zakon podprla še polovica poslancev NSI, vzdržala se je večina poslancev SD in Levice, medtem ko se SDS glasovanja ni udeležila. Da bi bil zakon po vetu spet sprejet, je potrebnih absolutna večina ali najmanj 46 glasov za. V imenu Ministrstva za zdravje je državni sekretar Denis Kordež še enkrat državni zbor pozval k sprejemu zakona, saj ta po njegovih besedah v sistem končno vnaša regulacijo, nadzor, izobrazbene kriterije in pravila za izvajanje psihoterapije.
In končno prinaša tudi dostopnost psihoterapevtskih storitev s postopno vključitvijo v javno zdravstveno mrežo, da bodo lahko te storitve postale dostopne tudi za tiste, ki si samoplačniških storitev ne morejo privoščiti.
Zakon namreč uvaja poklic psihoterapevta znotraj zdravstvene dejavnosti, storitve bodo pokrila sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja. V zvezi z odgovornostjo psihoterapevtov je Lucija Tacer Perlini Svobode odgovorila.
V primeru, da se pri delu sreča s primerom, ki presega njegove kompetence, je tako osebo dolžan usmeriti naprej k drugemu strokovnjaku. Poleg tega pa ne sme vnašati osebnih, ideoloških, političnih ali verskih prepričanj v poklicno delo.
Da je treba psihoterapijo nujno urediti, saj se potrebe po storitvah na področju duševnega zdravja povečujejo, je v imenu NSI dejala Iva Dimic in poudarila.
Zakon ne degradira nobene stroke. Gre za to, da končno uredimo področje, ki je danes povsem prepuščeno trgu, ker se lahko kot terapevt predstavlja praktično vsak, brez nadzora in brez strokovne odgovornosti.
V Levici so dejali, da so od zakona pričakovali več. V SD so napovedali, da bodo glasovali po svoji vesti, v SDS pa stališča niso predstavili. Izid današnjega glasovanja tako ostaja negotov.
Ljubljansko okrožno sodišče je na pobudo specializiranega državnega tožilstva prejelo zahtevo za sodno preiskavo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je osumljen koruptivnih dejanj med drugim podkupovanja in napeljevanja k zlorabi položaja, poroča portal domovina.je. Več pa Rok Mihevc.
Tožilstvo sumi, da je Jankovič vzpostavil mrežo, preko katere naj bi vplival na postopke izdaje gradbenih dovoljenj. Med kaznivimi dejanji so dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in napeljevanje k zlorabi položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti. Posebej izpostavljena je zadeva projekta Center Beleve in gradnje kanalizacijskega kanala Cenič, pri čemer naj bi bili postopki izdaje gradbenega dovoljenja vršeni v nasprotju z zakonom, kljub nezadostnim pravicam investitorja do zemljišča, ignoriranju ministrskih napotkov in omejitvah za stranske udeležence. Poleg Jankoviča specializirano državno tožilstvo zahteva preiskave proti še 20 drugim osebam, med njimi so uradniki in poslovneži osumljeni sodelovanja v tej mreži, še poroča domovina.
Inšpektorat za delo po uveljavitvi zakona o zimskem regresu delodajalce poziva k pravočasnemu izplačilu božičnice. Ta mora biti izplačana najpozneje do 18. decembra in v višini, kot jo določa zakon. Inšpektorat napoveduje nadzore glede višine in roka izplačil. Za kršitve so predvidene visoke globe, tako za podjetja kot za odgovorne osebe. Več pa Jernej Dragar.
Kot so danes v objavi na svojih spletnih straneh spomnili na inšpektoratu, zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. Letos ta znesek znaša 639 evrov. Izplačan mora biti v denarni obliki in sicer najpozneje do 18. decembra. Določa pa zakon nekatere izjeme v primeru nelikvidnosti delodajalca, hkrati pa tudi pravico do sorazmernega dela zimskega regresa za delavce, ki so v koledarskem letu pri posameznem delodajalcu zaposleni manj kot eno leto ali s krajšim delovnim časom. Inšpektorat za delo bo v prihodnjih mesecih izvajal nadzore glede izplačevanja zimskega regresa. Preverjali bodo, ali so ga delodajalci zaposlenim izplačali pravočasno in v ustrezni višini. Če delodajalec božičnice ne izplača skladno z zakonom, so predvidene globe od 3000 do 20.000 evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za delodajalce z 10 ali manj zaposlenimi je globa nižja in sicer od 1500 do 8000 evrov. Sankcije so predvidene tudi za odgovorne osebe delodajalcev od 450 do 2000 evrov. Zakon sicer po napovedih delodajalskih združenj, ki že ves čas nasprotujejo obveznosti izplačila božičnice, čaka ustavna presoja. Delodajalci bodo zahtevo zanjo vložili preko državnega sveta, ob tem pa bodo zahtevali tudi zadržanje posameznih členov in tako skušali preprečiti letošnje izplačilo. Vendar zato, po mnenju stroke, ni veliko možnosti.
Vzgoja za ljubezen do domovine in države ter razmislek o narodovem drevesu bo tema jutrišnje mednarodne konference v Kamniku. Dogodek bo gostila osnovna šola Frana Albrehta. Svoje poglede na eno tematiko bodo med drugim podali župan Matej Slapar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in nekdanja ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Več o vsebini pa Meta Potočnik.
Drevo vsakega naroda raste iz globokih korenin domoljubja. Če za koga je to značilno za slovenski narod, je prepričana predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar.
Domoljubje ni preživet pojem. O njegovi aktualnosti bodo na konferenci najprej spregovorili trije plenarni predavatelji. Dr. Ignacija Fridl Jarc, ki bo govorila o pomenu izobraževanja v maternem jeziku za intelektualni razvoj posameznika. Dr. Borut Holcman bo spregovoril o krščanskih vrednotah in dediščini Evrope v izobraževanju.
Svoj prispevek bo predstavilo tudi 60 učiteljev z različnih ravni izobraževanja. Posebno vrednost konferenci daje sodelovanje številnih Slovencev iz zamejstva, izseljenstva in zdomstva. Svojimi izkušnjami dokazujejo, kako pomembno je ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete. Med sodelujočimi bodo tudi strokovnjaki iz drugih držav, predstavili bodo svoje poglede na ohranjanje narodne samobitnosti. Ključni temelj nekega naroda je seveda jezik, pravi slovenski literarni zgodovinar in raziskovalec na področju slovenske zgodovine dr. Igor Grdina, ki bo spregovoril o domovini in državi med izhodiščem in orientacijo.
Izražamo skozi to in vsak jezik ima kakšno posebnost. Nas ima recimo tu daleč na okrog posebnost, recimo dvojino, pa število sklonov je drugačno, kot je recimo v sosednjem slovanskem jeziku, da ne govorimo o germanskem. Ne, skratka, te posebnosti so plod nekega daljšega razvoja in skozi nje mi razumemo svoje prednike, mi razumemo, odkot prihajamo.
Dogodek je vključen v sistem strokovnega izpopolnjevanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Predstavitve referatov je možno spremljati tudi prek spleta. Vse informacije najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Začenja se nova sezona v smučarskih skokih. Uvodna tekma sezone 2025-26 bo v Lillehammerju čez približno pol ure, ob 16. mešana ekipna tekma. Uspeh bo napadala tudi slovenska četverica na čelu z Niko Prevc. Jutri in v nedeljo na to še po dve posamični tekmi, tako v moški kot v ženski konkurenci. Prvo ime ženskih skokov Nika Prevc se sicer v sezono podaja kot dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in tudi dvakratna zaporedna branilka velikega kristalnega globusa. V moškem taboru pa Slovenci v ospredje postavljajo prav tako svetovnega prvaka in svetovnega rekorderja Domna Prevca ter Anžeta Laniška. Vrhunec sezone bodo februarske olimpijske igre v Milanu in Cortini. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa se je dopoldan uvrstil v četrtfinale turnirja VTT Star Contender v Muscatu. S 3-1 je v osmini finala premagal Kima Minioka iz Južne Koreje, za polfinale pa se bo udaril z Rusom Vladimirjem Sidorenkom. Hrastničan se v Omanu sicer bori za uvrstitev na sklepni turnir najboljših 16 igralcev. V Tokiju se nadaljuje 25. olimpijada gluhih. V deželi vzhajajočega sonca je za največji dnevni dosežek poskrbel tenisač Marino Kegel, ki je v četrtfinalu premagal Avstralca Glena Flindela z 2-0 in napredoval v polfinale, kjer se bo za finale pomeril z Mačarom Gaborjem Matejem. Zelo uspešen dan je tudi za šele 15-letnim plavalcem Alessandrom Ambrožičem, ki je v svoji paradni disciplini 200 metrov hrbtno osvojil 5. mesto. Leja Glojnarič pa se je še utrdila na prvem mestu v sedmeroboju. Iris Preganski je četrta. Dodajmo še dve napovedi. Krka bo danes nastopila v 8. krogu Lige ABA, Novomeščani bodo ob 18:30 minut gostovali v Splitu. Dolenci so sicer po 6 odigranih tekmah še brez točke na zadnjem mestu v skupini A Jadranske košarkarske lige. Hokejisti Olimpije pa drevi nadaljujejo nastope v razširenem avstrijskem prvenstvu, kjer so na trenutnem drugem mestu 2 točki za Pustertalom. Ob 19:15 minut jih čaka tekma v Beljaku. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice na Bledu se približujejo. Skupaj bomo od 9. do 12. decembra. Sporočamo, da so v hotelu Savica našli še nekaj prostih sob. Če bi bili radi zraven, ne odlašajte predolgo. Prijave sprejemajo samo še do tega ponedeljka, 24. novembra, na 04 579 16 00.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne oblačno z občasnimi padavinami, po večini bo rahlo deževalo, ponekod v notranjosti tudi deloma snežilo, deloma deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo naletaval sneg, na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ponekod na severovzhodu pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne pa od -2 do 2, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti, oziroma še predtem opozorilo. Po noči in jutri bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem lahko presegli hitrost 100 km na uro. In zdaj obeti. V nedeljo kaže na delno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah tudi megleno, burja na Primorskem bo oslabela, proti večeru bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije, po nižinah bo deževalo in pihal bo jugozahodni veter. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 2, Maribor, Kranj, Idrija, Trebnje in Rogaška Slatina 2 stopinji, Slovenj Gradec oblačno, rahlo sneži 2 stopinji Celzija. Novo mesto oblačno 3, Celje 3, Murska Sobota oblačno 3, Nova Gorica 7, Kočevje rahlo sneži 1, Mežica 1, Postojna oblačno in sneži 0 stopinj. In tudi Postojna ter Logatec 0 stopinj Celzija, Jezersko -1, Lisca v oblakih sneži -2, Kredarica v oblakih rahlo sneži -12 stopinj Celzija.
V petek 28. novembra Radio Ognišče praznuje 31 letnico.
Upamo, da se srečamo na Brezjah pri slovesni sveti maši ob 12. uri.
Daroval jo bo škof Franc Šuštar.
Praznujmo skupaj.
Opozarjamo, da je na cesti Pesnica Hoče zaprt vozni pas med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Hočam. In sicer zaradi ovire na cesti. Prav tako je na Dolenjski avtocesti promet oviran, in sicer zaradi okvarjenega vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Pa še burja prve stopnje je na cestah na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Manče Vipava. Prva stopnja prepoved pomeni, da je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, vozite zelo previdno. Opozarjamo pa še na naslednje zastoje. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so še med drugim na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami ter naprej na Dolenjski avtocesti do Šmarja Sapa, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Koses proti Podutiku, Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi ter med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zastoj med Zadobrovo in Bizovikom proti Malencem, na štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti zastoj med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru in še ostali zastoji so na cestah Vodice Moste, Celje Laško pri Polulah, Maribor Hoče, Draženci Ptuj, Ljubljana Črnuče, Ljubljana Medvode in na posameznih odsekih je tudi na cesti Medvode Ljubljana zastoj. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Pred sklepom referendumske kampanje o asistiranem samomoru boste v mozaiku dneva ob 18. uri lahko prisluhnili še predsedniku Združenja katoliških zdravnikov Janezu Dolinarju in predsedniku družinske pobude Tomažu Meršetu. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.